πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Μια μέρα συνηθισμένη για κάποιους, μια μέρα αξιοσημείωτη για άλλους. Πάντως σίγουρα είναι απογευματόβραδο Πέμπτης και ο μήνας έχει 7. Ακόμα. Και για τους μεν και για τους δε πάντως, ό,τι συνέβη και συμβαίνει, ή μα συνέβη και μα συμβαίνει και σήμερα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους και συνολικά. Με συγχωρείτε που αναφέρομαι έτσι αθηνοκεντρικά και αττικοκεντρικά, αλλά είναι ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο, χωρίς να μπορεί καν να δρομολογηθεί έστω μια κάποια λύση. Και κατά τα άλλα, ο κόσμος στενάζει καθημερινά στους διαδρόμους και στα ράφια της ακρίβειας. Τούτων δοθέντων, λοιπόν, αμφιβάλλω αν η επιλογή και η ιεράρχηση των ειδήσεων που σας σερβίρουμε καθημερινά, συγγνώμη για το ρήμα, αλλά είναι περίπου έτσι, έχουν μια κάποια θέση, μια κάποια αξία, μια κάποια σημασία στο μυαλό, στην καρδιά ή στην τσέπη σας. Αλλά, πάμε. 1, 2, 3, βουαλά! Πρώτον, ο τραμπισμός ξανά στο Λευκό Οίκο. Και ίσως όχι μόνο εκεί. Οι πρώτες 100 μέρες, τα έργα και τα κυμέρες του Τραμπ νούμερο 2. Κάτι σαν sequel στις ταινίες, ξέρετε, που είναι συνέχειες. Και στα θρίλερ επίσης. Λοιπόν, οι πρώτες 100 μέρες που περιγράφονται από τους αναλυτές, νομίζω ότι όλα είναι εικασίες, γιατί δεν έχουμε δει και ζήσει ακόμα τίποτα. Πολύ περισσότερο οι ίδιοι οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και εδώ που τα λέμε και κάπου εδώ πιο κοντά, δηλαδή στη Γερμανία, γίνεται μια φασαρία. Χαμός, μπορεί να πάμε σε πρόορες εκλογές. Στη Βουδαπέστη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ψάχνονται και αναρωτιούνται τι θα κάνει ο Τραμπ με τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Έτσι νομίζουν τουλάχιστον και προειδοποιούν, λέει, και ρίχνουν έτσι αρκετά βαρύγδουπες δηλώσεις στο τραπέζι για την Ουκρανία, για τους δασμούς, για τους νέους εμπορικούς πολέμους. Εμείς την πιάσαμε βέβαια αυτή τη φάση, σε λίγο θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για πράγματα που σε γενικές γραμμές δεν τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον στο βάθος τους. Και αύριο στην Αθήνα το ραντεβού των ΙΠΕΞ Ελλάδας-Τουρκίας, Γεραπετρίτη Φιντάν, με χαμηλές προσδοκίες, με απροσδιόριστη προοπτική προσέγγισης. Να σας πω και ένα καλό. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χαμηλή θετικότητα κορονοϊού και γρίπης. Άτε, το είπα και αυτό. Δηλαδή, you want it darker, δεν γίνεται περισσότερο. Και όταν λέμε darker, εννοούμε περισσότερο και το αναμενόμενο κύμα κακοκαιρίας, δεν θα το πω, κανονικού καιρού από τις αρχές της εβδομάδας. Mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Δεν μιλάω άλλο. Να ακούσουμε το κομμάτι.
Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
Α, τι θα το πω ανατριχιαστικό αυτό, έτσι. I'm ready, my lord. Σαν σήμερα. Φτάνω Ιανουαρίου του 16, ο Κοέν έκανε το βήμα προς την αιωνιότητα.
But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Των τελευταίων χρόνων, του τελευταίου χρόνου πριν να αποδημήσει εις Κύριον, πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό το I'm ready my lord, και φυσικά είναι από αυτά που λέμε τα κομμάτια, το κύκνιο άσμα του. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα, 8 παρα 2, παρα 3 λεπτά. Εδώ φυσικά στο στούντιο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, στον πρώτο όροφο, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα βάλουμε στα κουτάκια μας, να προσδιορίσουμε τον τόπο, το χώρο και φυσικά το χρόνο. Το κάναμε νομίζω ήδη νωρίτερα για το χρόνο. Σας βρίσκουμε καλά, δεν ξέρω. Μπορείτε να το επιχειρήσετε, να μας το κοινοποιήσετε, να μας το κάνετε γνωστό μέσα από οποιοδήποτε μήνυμα. Θα έλεγα να προτιμήσετε το Viber, που είναι η πλατφόρμα μέσα από την οποία πλέον παίρνουμε τα περισσότερα μηνύματα από εσάς. Πρώτο πρόγραμμα είναι η αναζήτηση στο Viber και αμέσως θα βγει και θα μπορέσετε να γράψετε ό,τι θέλετε. Ένα γεια σας, ένα πρώτο πρόγραμμα, ένα καλησπέρα, ένα καλό, ένα λιγότερο καλό μήνυμα. Εμείς τα καλά θέλουμε βέβαια, αλλά για να είμαστε λίγο πιο σωστοί. Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου βλέπω ότι έχει αναλάβει τα ηνία της κονσόλας του ήχου. Το γελαστό το κορίτσι, έχω πάρα πολύ καιρό να το δω. Χαρά Γιαννοπούλου λοιπόν στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή. Μαριάτζελα Μεταλινού στο συντονισμό, την εποπτεία και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και γιατί τώρα με έχει πιάσει αμηχανία, γιατί ψάχνω να βρω τι απ' όλα θα σας πω. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Διάγγελμα Biden. Γιατί δεν ξέρω τι πάθαν όλοι. Ξαφνικά άρχισαν όλοι να μιλάνε. Το διάγγελμα Biden, βέβαια, του επερχόμενου Προέδρου, είχε ανακοινωθεί ότι θα μεταδοθεί και θα γίνει η ανακοίνωσή του μέσα από όλα τα μέσα, μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, απλά είναι και συνεχίζεται. Επειδή μου κάνει εντύπωση που τώρα έπρεπε να χάσει την εξουσία και τέλος πάντων να υποστούν αυτή τη μεγάλη ήττα η δημοκρατική, για να πει κάποια ωραία πράγματα ο Biden. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι χάσαμε τη μάχη από τον Τραμπ, τα πισωγυρίσματα είναι αναπόφευκτα και όποιος νομίζει ότι πρέπει μόνο να νικά, αλλιώς να μην αγαπά την πατρίδα του, δεν υπάρχει, δεν γίνεται, λέει, αυτό να νικάς πάντα. Μια χαρά ήταν αυτό. Παρηγορητικό θα μου πείτε. Πάντως πιάνει πολλά πράγματα της πολιτικής ζωής, της δημόσιας σφαίρας. Και δεν έφτανε λοιπόν αυτό. Είχαμε και την πρώτη ομιλία Πούτιν μετά την νίκη Τραμπ, ο οποίος είπε ότι στο φόρουμ Βαλντάι, στο θέατρο του Σότσι από όπου βρίσκεται, είπε ότι διαμορφώνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, ο Πούτιν τώρα αυτά, έτσι μην τα μπερδεύουμε, μια εντελώς νέα παγκόσμια τάξη. Έρχεται η στιγμή της αλήθειας, η παλαιά τάξη πραγμάτων έχει χαθεί, διεξάγεται ένας ασυμβίβαστος πόλεμος για τη διαμόρφωση μιας νέας και τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι πιο δύσκολα. Οπ, εδώ, κόκκινη κάρτα, ανωτελεία, παύση. Τι είπα να πει τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή πόσο πιο δύσκολα. Ο Βλαδίμηρος, τέλος πάντων, λοιπόν, μιλάνε. Οι ηγέτες που κυβερνούν αυτό τον κόσμο, που κινούν τα νήματα, που μιλάνε. Μιλάνε συνέχεια τώρα πια. Θα μου πείτε, από λόγια έχουμε χορτάσει, από εξαγγελίες επίσης. Γιατί συν της άλλης, στη σύνοδο της Βουδαπέστης, έχουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να διερευνούν τι σημαίνει η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Τι σημαίνει για τη Γερά Ήπειρο. Η άτυπη σύνοδο της Βουδαπέστης λοιπόν διεξάγεται σήμερα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον καλούν να αποφύγει τους εμπορικούς πολέμους, κρατήστε το αυτό, εμπορικούς πολέμους, και να διατηρήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να αποφύγει, λέει, να διαταράξει την παγκόσμια τάξη. Και άλλα πολλά είπανε, και ο Σαρλ Μισελ μίλησε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε, ακόμα και ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή για τους Ευρωπαίους. Και πάντως τώρα το βράδυ, απόψε, οι 27 ηγέτες θα σταθμίσουν, ωραίο ρήμα, θα σταθμίσουν τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς και την κατάσταση στη Γεωργία, κυρίες και κύριοι, όπου το κυβερνών κόμμα, Γεωργιανό Όνειρο, δεν είναι αστείο, είναι το όνομα του κόμματος, Γεωργιανό Όνειρο, να παίρνουν ιδέες και κάποιοι εδώ πέρα μέσα στην επικράτεια, που θεωρείται όλο και περισσότερο φιλορωσικό το Γεωργιανό Όνειρο, διεκδίκησε την νίκη στις αμφισβητούμενες εκλογές της 26ης Οκτωβρίου. Αυτά σε λίγο, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πριν όμως από αυτό, εγώ κάνω τις δικές μου δεήσεις από χτες για σύννεφα και βροχές μέσα από νότες.
Λίγο μάμα, πλαστικά σαλόνια. Κρύβονται πίσω από γυναίκες δυνατές. Δεν είναι άντρες, μα σύννεφα με παντελόνια.
Λέγαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα ότι η λεγόμενη εμπορική πόλεμη είναι μία, τουλάχιστον σε εμάς τα δικά μας τα αυτιά και νομίζω και στους περισσότερους ανθρώπους, τους μη επαείοντες δηλαδή, είναι ένας καινούριος όρος, τουλάχιστον όπως άρχισε να εφαρμόζεται και να εμπεριέχεται στο λεξιλόγιο του ίδιου του νεοεκλεγέντος Προέδρου Τραμπ. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι τελωνιακοί δεσμοί είναι πολύ όμορφες λέξεις. Με το γνωστό του, ξέρετε, αυτό το περίεργο χιούμορ που έχει και όλα αυτά τα συμβιλικά που λέει. Ανησυχεί λοιπόν το ενδεχόμενο νέων εμπορικών πολέμων με την εκλογή Τραμπ και φαίνεται ότι και προς εκείνη την κατεύθυνση, όπως σας είπα νωρίτερα, προσανατολίζονται και ανησυχούν από ό,τι φαίνεται και οι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν συναντηθεί στη Βουδαπέστη στην άδειπη σύνοδο. Και ψάξαμε εμείς και βρήκαμε, με τη βοήθεια φυσικά της Μαρίας Φιρόερα πάντα, έναν επιστήμονα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τελωνιακή δέσμη και νέοι εμπορικοί πόλεμοι. Ουσιαστικά είναι ο τομέας του. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χαζάκης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτσι, δηλαδή εσάς δεν σας φαίνονται σε καμία περίπτωση άγνωστες λέξεις, ούτε η τελωνιακή δεσμή και πολύ περισσότερο οι νέοι εμπορικοί πόλεμοι.
Όχι, είναι πολύ παλαιό οικονομικό φαινόμενο. Απλώς αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έχουν οδηγήσει στο παρελθόν και σε πολιτικές στρατιωτικές συγκρούσεις. Γιατί ξέρετε, όλα ξεκινάνε από τον οικονομικό προστατευτισμό. Αυτό συνέβη και στον Μεσοπόλεμο, αυτό συνέβη και σε άλλες οικονομικές περιόδους.
Και πολύ πιο, και πριν από πολλούς περισσότερους αιώνες, κύριε καθηγητά.
Ακριβώς, αλλά τώρα το πιο πρόσφατο, ας πούμε, που το γνωρίζουμε, γιατί αφορούσε και την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και των φασιστικών καθεστώτων, ο οικονομικός προστατευτισμός στο Μεσοπόλεμο έπαιξε το δικό του ρόλο στην άνοδο αυτού του φασιστικού ναζιστικού κύματος. Άρα λοιπόν συνδέονται, αυτό με ανησυχεί, και θα εξηγήσουμε βέβαια στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει και η πολιτική Τραμπ, αλλά συνδέονται, να ξέρετε, και με το πολιτικό και στρατιωτικό στοιχείο.
Είμαι σίγουρη, το αντιλαμβάνομαι, και με το ιστορικό πλαίσιο που αναφέρατε, αλλά κυρίως και με τη λογική. Δηλαδή είναι πολύ επόμενο, λογικό και επόμενο να υπάρχει μια αλληλουχία, μάλλον μια σύνδεση, όπως λέτε, του οικονομικού υπόβαθρου με την στρατηγική που θα ακολουθηθεί από ένα συγκεκριμένο πολύ μεγάλο κράτος, πολύ μεγάλη χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε λοιπόν να τα εξηγήσουμε, κύριε Χαζάκη. Εσείς θα μας ξεκινήσετε τώρα, θα μας τα εξηγήσετε
λοιπόν,
όσο γίνεται πιο απλά.
Καταρχήν, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πολύ, έτσι, οικονομικούς όρους δύσκολους, να δούμε λίγο τη λογική αυτής της ρητορίας Τραμπ.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα βερμπαλιστικό στοιχείο, ένα στοιχείο πολιτικού λαϊκισμού, το καταλαβαίνουμε όλοι όταν λέει ότι από την επόμενη μέρα, από τον επόμενο μήνα δεν γίνονται. Αυτά πρέπει να περάσουν από το Κογκρέσο, πρέπει να περάσουν από συγκεκριμένες διαδικασίες. Ακόμα και στην πρώτη θητεία του δεν εφαρμόστηκαν τον πρώτο μήνα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Αλλά αυτό συνδέεται, αν θέλετε, με την ψήφο. Αυτή τώρα, εφόσον την εξασφάλισε, ερχόμαστε στο διατάφτα. Ποια είναι η λογική του? Η λογική μπορεί να μεταφραστεί σε μία σειρά από επίθετα ή λέξεις που θα αναφέρω. Το πρώτο είναι πλήρης αμοιβαιότητα στις διμερείς επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις. Άρα λοιπόν δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ το πολυμερές, δεν τον ενδιαφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί, δεν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει η παγκόσμια ευημερία. Ό,τι δίνω παίρνω. Είναι μια λογική ανταλλάγματος, ξεκάθαρη, πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άρα ο πρώτος όρος είναι αμοιβαιότητα. Ο δεύτερος όρος είναι διμερείς σχέσεις. Αν λοιπόν δεν πηγαίνω στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατηγορώντας την Κίνα ότι επιβάλλει επιδοτήσεις ή κάνει αθέμητες πρακτικές ή οτιδήποτε άλλο, λύνω το πρόβλημα διμερώς, γιατί έχω διαπραγματευτική ισχύ, που είναι η αγορά μου, που είναι το δολάριο, που είναι μια σειρά από οικονομικά δεδομένα. Άρα λοιπόν μου συμφέρει σαν δεύτερο στοιχείο να λύνω τα προβλήματα διαπραγματευτικά σε διμερές επίπεδο και όχι στους διεθνείς οργανισμούς. Mm-hmm. Το τρίτο είναι ότι πιο πολύ θέλει να φοβήσει παρά να εφαρμόσει στο δίνεκες. Άρα λοιπόν πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα κάνει ένα κτίσιμο διαπραγματευτικής θέσης. Και εδώ ο όρος θα το χρησιμοποιήσω, είναι αλληλοεπιχώρηση θεμάτων. Είναι σύνθετος όρος. Τι σημαίνει? Ότι συνδέω φαινομενικά ίσως και άσχετα πράγματα μεταξύ τους, δηλαδή άσχετες κατηγορίες προϊόντων, τις βάζω πάνω στο τραπέζι για να πάρω αυτό που θέλω από τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια διαπραγμάτευση περισσότερο με το φόβητρο επιβολής ή με την καταρχήν επιβολή, την οποία μπορεί να τραβήξει πίσω σαν χαρτί όταν είναι ικανοποιημένος. Άρα λοιπόν να θυμόμαστε και οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτρες ότι έχουμε περισσότερο διαπραγματευτική τακτική παρά κάτι το οποίο θα διαρκέσει στο δίνεκες. Και το τελευταίο, και με αυτό έτσι θέλω να κλείσω, είναι η έννοια, αυτό το είπε μελετώντας προσεκτικά σε αυτό το σημείο την οικονομική ρητορική του, είδα ότι έχει δύο έννοιες. Πρώτον, θέλει αποσύνδεση από συγκεκριμένες χώρες. Άρα λοιπόν με την Κίνα θέλει να μειώσει την εφοδιαστική αλυσίδα και να επαναφέρει μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας στις ΗΠΑ. Αυτό θα το ονόμαζα αποσύνδεση. Και υπάρχει και μία μείωση τροτότητας και κινδύνου από εξάρτηση πρώτων υλών ή ενδιάμεσων προϊόντων. Δηλαδή χρησιμοποιώ για τις λευκές συσκευές μου στις ΗΠΑ αλουμίνιο. Ναι. Θέλω να μειώσω την εξάρτηση. Χρησιμοποιώ
χάλιβα, ας πούμε.
Χάλιβα. Ναι. Χρησιμοποιώ σπάνιες γιές ως μέταλλα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις μπαταρίες ή λίθιο. Θέλω να μειώσω σε αυτά. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου, γιατί είναι στην ουσία στον πυρήνα της δασμολογικής του ρητορίας.
Αλλά μιλάμε ότι είναι εξαιρετικά αυτά που μας λέτε και φυσικά πολύ κατανοητά. Εγώ διάβασα, κύριε καθηγητά, στο Tax Foundation, δεν ξέρω αν διάβασα σωστά.
Ναι, βεβαίως, έγκυρο είστε τούτο, ναι.
Που υπολογίζει σε ετήσια βάση ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα πληρώνουν 525 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι τελωνιακοί δασμοί στο σύνολο των αμερικανικών προϊόντων.
Ακριβώς. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ.
Κάντε μου μία χάρη, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνω, αλλά βάζω λοιπόν τα δεδομένα τώρα, κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για τίτλους ειδήσεων και σε 1-2 λεπτά επανέρχεστε για να μας απαντήσετε.
Βεβαίως,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν και παραμένουμε φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα. Συζητούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή οικονομικών από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαζάκη, για το τι μπορεί να σημαίνει η επιβολή τελωνιακών δασμών και φυσικά όποιος προβληματισμός ή όποια προαναγγελία για πιθανή κάποια στιγμή κήρυξη νέων εμπορικών πολέμων. Άλλωστε, κύριε Χαζάκη, καλησπέρα και πάλι και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Άλλωστε, στην πρώτη θητεία Τραμπ είχαμε κάποια τέτοια δείγματα γραφής, αλλά που δεν έφτασαν σε σημείο να υπάρχει αντίκτυπος διεθνώς, ας πούμε.
Ακριβώς. Στην πρώτη τετραετία Τραμπ είχαμε πιο στοχευμένη, αν θέλετε, δασμολογική προστασία. Είχαμε ξεκινήσει με 34 δισεκατομμύρια δολάρια σε συγκεκριμένα κινέζικα προϊόντα. Προϊόντα τα οποία αφορούσαν το μέλλον της Κίνας, ήθελε να χτυπήσει. Δηλαδή πηγαίναμε σε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, πηγαίναμε σε δευτερογενή προϊόντα μεταποίησης αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας και στον τριτογενή τομέα. Και οι Κινέζοι βέβαια απάντησαν, όσο και ας φαίνεται περίεργο, στο οικονομικό παρόν των ΗΠΑ, δηλαδή στα αγροτικά προϊόντα, σε μια σειρά τέλος πάντων από βασικά προϊόντα που παράγουν οι ΗΠΑ. Έρχομαι λίγο σε αυτό το ενδιαφέρον που είπατε.
Αυτό που είπαμε από το Tax Foundation. Ναι.
Δηλαδή, αν είμαι Αμερικανός καταναλωτής σε μια πολιτεία, αυτό θα με ωφελήσει ή όχι? Εδώ υπάρχουν υπέρ και κατά. Ποια είναι το υπέρ? Τα μόνα υπέρ τα οποία μπορώ να σκεφτώ είναι ότι γίνεται πράγματι υποκατάσταση εισαγωγών. Δηλαδή, αντί να εισάγουμε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η Κίνα τίνει να γίνει κυρίαρχη, παράγουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ, στους τρεις μεγάλους, Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι ένα είδος φόρου, εντός ή εκτός εισαγωγικών ο δεσμός στα σύνορα, θα προκληθεί ένα εισόδημα, αυτό με βάση, όπως είπατε, όχι μόνο το Tax Foundation, αλλά και άλλους οργανισμούς, υπολογίζεται, έχει υπολογιστεί περίπου στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια δεκαετία, αν εφαρμόσουμε ακριβώς αυτή τη φορολογία. Έρχομαι όμως τώρα στα κατά, τα οποία πολύ συχνά οι ψηφοφόροι δεν τα υπολογίζουν. Το πρώτο αρνητικό είναι ότι δημιουργείται ένας πληθωρισμός κόστος.
Δηλαδή?
Άρα λοιπόν μπαίνει ένα καπέλο στα προϊόντα.
Καπέλο στα προϊόντα, μάλιστα.
Δεν θα το απορροφήσει. Άρα λοιπόν αυτό που θα δουν οι Αμερικανοί καταναλωτές στις λευκές συσκευές, σε ένδυση, σε υπόδηση, σε μια σειρά από βασικά προϊόντα, έπιπλα για παράδειγμα και ούτω καθεξής, θα δουν τις τιμές να αυξάνονται, γιατί θα μπει ένα καπέλο ουσιαστικά από τις εισαγωγές. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό, δεν θα κάτσει κανένας με σταυρωμένα χέρια. Αυτό το οποίο επίσης δείχνουν οι οικονομετρικές μελέτες είναι ότι αν επιβληθούν αυτό το 10-20% σε όλους και 60% στα κινέζικα, θα έχουμε περίπου 700.000 θέσεις εργασίας full-time employment, πλήρους απασχόλησης, οι οποίες θα χαθούν στη δεκαετία. Γιατί θα χαθούν αγορές αμερικανικές σε τρίτες χώρες λόγω των αντίμετρων που θα επιβάλλουν αυτές οι χώρες. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε μόνο δημιουργία αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι αν πάμε σε μια τέτοια επιβολή δασμών θα έχουμε αύξηση του μέσου όρου δασμού χωρίς μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα. Και λέω τώρα ένα πρακτικό παράδειγμα. Αυτή την πρώτη τετραετία Τραμπ, όπου επέβαλε στοχευμένα δασμούς σε συγκεκριμένα, όπως σας είπα, κινέζικα προϊόντα, τι έκαναν οι Κινέζοι? Είπαν πολύ ωραία, αφού υπάρχουν δασμοί έναντι των κινέζικων προϊόντων, μεταφέρουμε τμήμα της παραγωγής μας στο Βιετνάμ, στην Καμπότζη, στο γειτονικό Μεξικό, που έχουν ζώνη ελευθέρου εμπορίου οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό και τον Καναδά. Περνάνε τα σύνορα, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία κινέζικη στο Μεξικό. Και άρα εισάγονται ως προϊόντα αυτών των χωρών και δεν επιβάλλονται δασμοί. Ο Τραμπ βέβαια το είδε τώρα αυτό τελευταία και είπε θα επιβάλλω 200% δασμό στα αυτοκίνητα από το Μεξικό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν πρόκειται για κράτη τα οποία είναι μέσα σε μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Άρα λοιπόν τι επιτυχάνουμε με αυτό? Και γι' αυτό ξαναγυρνώ στην αρχική μου παρατήρηση. Περισσότερο θέλει να φοβήσει και να τους καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λέγοντας με ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι το οποίο είναι εντελώς διευρυμένο, περιλαμβάνει από θέματα ασφάλειας και αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα τα οποία θα θέλει να πουλήσει μέχρι προϊόντα, ότι κάτι δίνω, κάτι παίρνω για να γυρίσω πίσω στους Αμερικανούς ψηφοφόρους και να τους πω ότι έχω πάρει πολύ περισσότερα από ό,τι είχε πετύχει η διακυβέρνηση Biden. Αν όμως φτάσουμε σε μια κατάσταση, και αυτό είναι που με φοβίζει πάλι συνδέοντάς το με την εισαγωγή που έκανα, ανεξέλεγκτη, δηλαδή αν τα αντίμετρα ξεφύγουν πέρα από το διαπραγματευτικό τραπέζι, τότε μπορεί να πάμε σε έναν αυστηρό οικονομικό προστατευτισμό και αυτό, ξέρετε, η διακύβευση όχι απλώς αγορών καταναλωτών, αλλά αγορών πρώτων υλών, φανταστείτε, αν κλείσουν αγορές πρώτων υλών.
Μα μας τις αναφέρατε ήδη.
Ακριβώς, έχουμε τις 17 σπάνιες γιές που ελέγχει η Κίνα από 60 έως 70%.
Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι οι γιές και μόνο οι γιές, ας μην αναφερθούμε σε άλλα πιο ευρείας χρήσης, μάλλον πιο ευρείας χρήσης είναι οι γιές, από κινητά τηλέφωνα μέχρι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, έτσι δεν είναι?
Και αυτά είναι ζητήματα που τα έχουν θέσει και αυτοκινητοβιομηχανίες. Για παράδειγμα, η Ford, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από τον κινέζικο γραφίτη για τις μπαταρίες των ηλεκτρονικών οχημάτων. Έτσι, η Ford επίσημα διαμαρτυρήθηκε στη διακυβέρνηση Biden και είπε, κατηγορούσε τον Τραμπ της πρώτης πίας για προστατευτισμό, μα κράτησε όλους τους δασμούς του η διακυβέρνηση Biden. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αν θέλετε, του αντί να στηριχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτό το οποίο είναι το καθαρό στην οικονομία, στην παραγωγικότητα. Δηλαδή να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να βγούμε στις διεθνείς αγορές όπως έκανε στη δεκαετία του 60 και του 70, προσπαθούν να διατηρήσουν κομμάτια αγοράς με έναν προστατευτισμό ο οποίος πολύ φοβούμαι ότι θα δημιουργήσει αντίμετρα έντονα από τρίτες χώρες.
Μάλιστα. Πραγματικά από τις καλύτερες αναλύσεις που έχω ακούσει, κύριε καθηγητά, και ας μην είμαστε πολύ γνωρίζοντες πάνω σε αυτό το αντικείμενο τουλάχιστον, ακριβώς γιατί μας είπατε καινούργια πράγματα, δεν νομίζω ότι εκφράσατε φόβους τυχαία, δεν είναι, προφανώς είναι στο πλαίσιο της ανάλυσης, αλλά παρόλα αυτά στηρίζονται σε δεδομένα που μας κάνουν όλους λίγο ανήσυχους. Ειδικά όταν το βασικό μότο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ ήταν, που φαίνεται ότι εισακούστηκε, «Let's make America great again». Κάπου εκεί δηλαδή, πώς θα την κάνει την Αμερική πάλι μεγάλη, μέσα από αυτό που είπατε, το κλείσιμο τελικά, μέσα από τον προστατευτισμό.
Και να πω και κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ.
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενιαία, με μια ενιαία φωνή. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι από την ενεργειακή μας πολιτική μέχρι τη μεταναστευτική μέχρι την εμπορική μας διαπραγματεύεται η Ουγγαρία ξεχωριστά με τη Ρωσία, η Ιταλία με την Κίνα, η Γερμανία με την Κίνα. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά.
Τα είπατε όλα.
Δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Χρειαζόμαστε ισχυρή φωνή.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαζάκη.
Ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.
Να πω εδώ ότι από σύννεφα ξεκινήσαμε, σε όνειρα καταλήγουμε, California Dreaming, νωρίτερα έλεγα για το Γεωργιανό όνειρο. Πολύ μου άρεσε αυτό το όνομα κόμματος, δηλαδή να δίνουμε ιδέες, να δίνουμε ιδέες, γιατί έρχεται και το συνέδριο. Της Νέας Αριστεράς εννοούσα. Αλέξια καλησπέρα, Νίκο καλησπέρα, Νικόλα καλησπέρα, από το στόμα σας και οι βροχούλες να μας έρθουν, λέει. Από το Ρέθυμνο. Όταν λέω το μήνυμα είναι γιατί έχει γραφτεί κείμενο μηνύματος. Αλλιώς όταν λέω μόνο το όνομα είναι ο χαιρετισμός. Δημήτρη καλησπέρα. Χρήστο από το Αλιβέρι μας έχει στείλει το μήνυμά σου. Νικολέτα που έχεις μια απορία. Τόσα εκατομμύρια Αμερικανοί, λέει, τόσοι άνθρωποι με πολιτική κατάρτιση, με σπουδές, με αξίες, ικανότητες υπάρχουν. Δεν μπορούσε να βρεθεί άλλος υποψήφιος. Αυτό, ναι, άλλη ώρα, όχι άλλη ώρα, τώρα δεν είμαι πρόχειρη να σου απαντήσω, γιατί υπάρχει και ένα σωρό άλλος κόσμος και όχι μόνο εντός των αμερικανικών, τέλος πάντων, πολιτιών και συνόρων, Νικολέτα μου, που θεωρεί ότι μια χαρά είναι ο Τραμπ για όλο αυτό που έχει υποσχεθεί. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον επόμενό μας καλεσμένο. Θα σας πω κατευθείαν την ιδιότητά του και από εκεί θα καταλάβετε και τι θα συζητήσουμε. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είστε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας αυτής της πολιτικής, ένα Υπουργείο, θα έλεγα, νέο συσταθέν δεν λέγεται πια, αλλά είναι αρκετά φρέσκο εν πάση περιπτώσει.
Ισχύει.
Και έχετε και πάρα είναι πολλή δουλειά, νομίζω, όλοι σας εκεί. Πείτε μου, παρακαλώ.
Σωστά. Και είναι αρκετά φρέσκο ως προς το κομμάτι των πολιτικών που ανέλαβε η πολιτεία να τα δει με έναν αρκετά πιο συνεκτικό και επισταμένο τρόπο. Δηλαδή, η δημογραφική και η στεγαστική πολιτική είναι ουσιαστικά δύο αντικείμενα τα οποία για πρώτη φορά ανατίθεται σε επίπεδο υπουργείων.
Mm-hmm. Ξεχωριστά οποίο, δηλαδή, ναι.
Ακριβώς. Διακριτά και όχι με τον τρόπο που κάθε ένας τα εξέταζε πριν από το δικό του κομμάτι αρμοδιότητας. Το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ στο να πούμε ότι μπορούμε, και αυτός είναι ο στόχος μας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να έχουμε ένα αρκετά πιο συγκροτημένο σχέδιο δράσης και για το δημογραφικό αλλά και για τη στεγαστική πολιτική. Είναι δύο ζητήματα στα οποία έχουμε κρίσει τα τελευταία χρόνια.
Ασφαλώς. Και θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον σε αδρές γραμμές να μας τα αναφέρετε λίγο. Εγώ να πω ότι φτάσαμε κοντά σας και σας ζητήσαμε τη συνέντευξη μέσα από αυτό το πρώτο συνέδριο για τη δυναμική πληθυσμών και για την οικονομική ευημερία που διοργανώθηκε στα Χανιά από αρκετούς της Κρήτης, από αρκετούς φορείς, μεταξύ των οποίων και της περιφέρειας Κρήτης και το κέντρο Κρήτης του ΟΣΑ. Και το γενικό συμπέρασμα, ήσασταν καλεσμένος, ήσασταν ομιλητής, κύριε Γλούμια Τσαλάκη, και το γενικό συμπέρασμα που θα θέλω να το δώσω έτσι σαν τίτλο στους ακροατές μας, είναι ότι η υπογεννητικότητα στη χώρα μας είναι τόσο αυξημένη, θα μου πείτε αυτό γνωστό. Ναι, αλλά εάν ακούσει κανείς ότι είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που θα έχουμε έναν εργαζόμενο για έναν συνταξιούχο, που άλλωστε ήταν και το βασικό πρόβλημα της ασφαλιστικής, συνταξιοδοτικής, να το πω έτσι χοντρικά, πολιτικής και τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, νομίζω ότι θα ανησυχήσουμε πραγματικά πολύ. Λοιπόν, σας ακούμε.
Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια αρκετά σημαντική και στρατηγική κίνηση και του Πρωθυπουργού να προωθήσει μέσω του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς, τη δημιουργία ενός κέντρου για τον πληθυσμό με έδρα την Κρήτη. Και για τη στρατηγική σημασία που έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ως ένα άκρο και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, αλλά σίγουρα και για τη χώρα μας, γιατί φέρνει ακόμη πιο κοντά μας ένα διεθνή οργανισμό και ένα σύνολο ανθρώπων που συζητούν για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη δική μας χώρα, όπως είναι το δημογραφικό ακριβώς.
Ναι, ωραία.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού όντως συζητήσαμε διάφορα θέματα που σχετίζονται με το δημογραφικό. Βασικό κομμάτι όντως είναι η υπογεννητικότητα και είναι σίγουρα, και αυτό καταγράφουμε και στις μελέτες, ένα άγχος πολύ σημαντικό που έχουν πλέον οι σύγχρονοι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και προσπαθούμε και είναι και δικό μας χρέος είναι ότι το δημογραφικό ουσιαστικά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις σε όλες τις γενιές και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Οπότε θέλετε να τα βάλουμε έτσι 1, 2, 3, να πούμε τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που έχετε ήδη εκπονήσει ως Υπουργείο και να δούμε... Είμαι σίγουρη ότι έχουν σχεδιαστεί επί χάρτου με πάρα πολύ έτσι, μεγαλόπνοα σχέδια και με προοπτική, αλλά να το δούμε και λίγο αν και μπορεί να
πρακτικά
γίνει στην πράξη ακριβώς.
Σωστά. Σωστά. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται και στην πράξη και να είναι κατανοητός και από όλον τον κόσμο που δεν ασχολείται με το σχεδιασμό ή τη θεωρία. Έχουμε λοιπόν 5 άξονες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Το πρώτο είναι η ενίσχυση των γεννήσεων και η στήριξη της οικογένειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος δράσεων από ζητήματα ακόμη και επιδοματικής πολιτικής, όπως ήταν το επίδομα γέννησης με την αύξησή του, το επίδομα παιδιού όσο μπορεί να ενισχυθεί με τις αλλαγές που γίνονται, τα βάουτσερ για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, πάρα πολύ σημαντικά και για τις οικογένειες και για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν είτε κάποιες δυσκολίες, είτε αναπτυξιακές, είτε κάποιες αναπηρίες σε πολύ μικρό στάδιο της ηλικίας. Mm-hmm. Είναι προγράμματα όπως την Ταντάδες της γειτονιάς. Αλλά ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα πρέπει. Είναι κάποια θέματα στήριξης και εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως είναι η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας, το ότι θεσπίστηκε, το ότι επεκτάθηκε για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότησες μητέρες, το ότι ενισχύθηκε το ποσό το οποίο λαμβάνουν. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται όντως με τον πρώτο άξονα. Mm-hmm. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Γιατί? Γιατί όσο μεγάλη και αν είναι η υπογεννητικότητα, το φυσικό ισοζύγιο και μια αναπλήρωση φυσική, θα έπρεπε να έχουμε ένα βαθμό 2,1 ουσιαστικά. Δηλαδή, δύο παιδιά να αντιστοιχούν σε μία μητέρα, και αυτή τη στιγμή το φυσικό ισοζύγιο στην Ελλάδα είναι 1,3, για να καταλάβουμε
το
μέγεθος ακριβώς. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι όσα μέτρα και να λάβουμε αυτή τη στιγμή, η αντιστροφή αυτής της τάσης είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Γιατί η άμεση αντιστροφή? Γιατί ο πληθυσμός, ο ηλικιακός των γυναικών στα 20 έως 40 έτη, που είναι και 45, που είναι οι ηλικίες αναπαραγωγής για τη γυναίκα και άρα της δημιουργίας και της νέων παιδιών, έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτός ο πληθυσμός. Είναι 31% κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε σε σχέση με το 2000 500.000 λιγότερες γυναίκες στις ηλικίες αυτές. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιστραφεί κατευθείαν, χρειάζεται αρκετό χρόνο.
Χρόνο,
και έρχονται οι υπόλοιποι άξονες οι οποίοι είναι σημαντικοί. Είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένες ομάδες. Ενίσχυση απασχόλησης των νέων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενίσχυση απασχόλησης των γυναικών, των ανθρώπων ηλικίας 55 ετών και άνω, των ατόμων με αναπηρία. Είναι μέτρα λοιπόν που άπτονται σε αυτόν τον άξονα. Είναι το ζήτημα και ότι είναι ο τρίτος άξονας της διαχείρισης, της μακροδρομίας και της γύρανσης. Σε κάθε περίπτωση, όσα μέτρα και να λάβουμε, όσο και αν μπορέσουμε να επιβραδύνουμε αυτή την τάση, είναι δεδομένο ότι ο πληθυσμός ηλικιών 55 και άνω στην κοινωνία μας και στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες δυτικές και ευρωπαϊκές κοινωνίες, έχει αυξηθεί και αυξάνεται διαρκώς πάρα πολύ. Επομένως, υπάρχουν μέτρα τα οποία χρειάζεται να έχουν τη στόχευση και στην ενίσχυση των ατόμων ηλικίας 55-50 ετών και άνω, της δημιουργικής τους απασχόλησης, αλλά και επίσης μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη υγεία των ανθρώπων αυτών για όσα περισσότερα χρόνια ζήσουν, ώστε να είναι και ενεργοί είτε και εργασιακά, αλλά και στην κοινωνία συνολικότερα.
Αν θέλετε να αναφερθούμε και ονομαστικά στα υπόλοιπα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πάντως να κάνω μια τοποθέτηση.
Ωραία. Το τέταρτος άξονας λοιπόν είναι η τοπική ανάπτυξη και η πρόθεση της κοινωνίας και ο πέμπτος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η έρευνα πάνω σε αυτά με παρατηρητήριο για το δημογραφικό και τις πολιτικές που εφαρμόζονται συνολικά.
Mm-hmm. Εγώ απλά θέλω να πω, πραγματικά είναι, σας ξαναλέω, όλα στοχευμένα. Είναι μεγαλόπνοα. Πιστεύω ότι και σε εσάς προσωπικά και στο Υπουργείο ότι θα εφαρμοστούν. Απλά εγώ που έχω επαφή με, φαντάζομαι και εσείς βέβαια, απλώς το λέω ότι οφείλω να έχω επαφή λόγω επαγγέλματος με τον κόσμο, λένε ότι δεν φτάνουν. Είναι καλά τα μέτρα, δεν φτάνουν. Και εννοώ ότι δεν φτάνουν ποσοτικά ή ενδεχομένως τα κονδύλια που διατίθενται, αλλά θεωρούν ότι αποκλείονται από πάρα πολλά κριτήρια. Δηλαδή, ας πούμε για τη στεγαστική πολιτική. Ξέρω καλά ζευγάρια που ενώ πληρούν αντικειμενικά τα κριτήρια, αποκλείονται από αυτούς τους διαγωνισμούς, δεν ξέρω πώς να το πω, τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική αίτηση. Και στη συνέχεια στα βήματα διαδικασίας. Δηλαδή, θα μου πείτε και γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει που αποκλείονται, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που λένε ότι είναι ονομαστικά τα μέτρα, καταλάβατε. Θα το ακούτε κι εσείς, δεν μπορεί να μην το ακούτε.
Το καταλαβαίνω και το ακούμε. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα μέτρων για όλα αυτά και πρώτα απ' όλα εδώ ξεκινάμε ουσιαστικά θέτοντας ένα πλαίσιο συζήτησης και δημιουργίας και νέων μέτρων με ορίζοντα χρόνου. Το σχέδιο δράσης έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας μέχρι το 2035. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις σε συγκεκριμένες ομάδες που κάθε φορά χρειάζονται στήριξη. Για παράδειγμα, για τη στεγαστική πολιτική που αναφέρατε, που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με το δημογραφικό. Είναι ένα βασικό κίνητο να έχει μια οικογένεια και ένα ζευγάρι νέο ξεκινώντας την οικογένειά του τη στέγη την οποία χρειάζεται για να στεγάσει την οικογένεια αυτή. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Συνολικά απευθύνονται σε 30.000 νέους ανθρώπους. Δεν είναι μικρό το εύρος του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται. Προφανώς είναι δεδομένο κάποιοι να μένουν όντως εκτός. Αλλά ουσιαστικά για πρώτη φορά ερχόμαστε, ειδικά στο κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής, να φέρουμε προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε τόσο μεγάλο εύρος κόσμου. Οπότε υπάρχουν προφανώς συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως μπορεί να μένει εκτός από κάποια μέτρα, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται διαρκώς να διευρύνουμε τα μέτρα αυτά. Να στηρίζουμε ομάδες που έχουν ανάγκη, όπως στο σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, έχουμε τις τρίτεκνες και τις πολυτεκνές οικογένειες, οι οποίες έχουν μια παραπάνω μοριοδότηση. Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια διαρκώς στα βάουτσερ για τους δαιμονιπιακούς σταθμούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυξήσαμε φέτος τον προϋπολογισμό στα 378 εκατομμύρια. Γίνονται επομένως δράσεις και αρκετά προγράμματα διευρύνονται προκειμένου να καλύψουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε.
Χαίρομαι που το ακούω. Κύριε Ατζαλάκη, επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα και το κάθε ένα από αυτά έχει παραμέτρους και έχει βάθος και πολύ, όχι μόνο συζήτηση αλλά και προεκτάσεις, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας κρατώ στη λίστα. Και χαίρομαι που τουλάχιστον επισημάνατε και προσωπικά, όπως έμαθα, ότι υπάρχει η απόλυτα κοινωνική διάσταση του όλου θέματος, γιατί όταν υπάρχει κοινωνική συνοχή είναι και πιο λειτουργική η χώρα, έτσι αναφέρατε, και ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σωστό αυτό ως συμπέρασμα.
Είναι βασική διάσταση του δημογραφικού, δεν είναι μόνο η εθνική διάσταση, δεν είναι μόνο η οικονομική, είναι η κοινωνική και είναι το θέμα της κοινωνικής συνοχής.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Καλά. Γεια σας.
Και η συζήτηση μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έγινε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γλούμη Ατσαλάκη, Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής από το αρμόδιο Υπουργείο. Καλησπέρα Σταύρο και σε σένα, μακριά από μένα. Είδες εδώ, δεν τα κατάφερε η Κάμαλα, θα τα κατάφερνα εγώ. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Βασίλη από τον Ναύπλιο. Ο Σίλας παίζει κανονικά. Τόσο πολύ σου έλειψε, βρε Βασίλη. Το είδαμε το μήνυμα. Παίζει κανονικά. Όταν καμιά φορά έχει άδεια και δεν υπάρχει το ένθετο. Αθανάση, καλησπέρα και σε σένα και στον κύριο ακροατή με το τηλέφωνο 564 που λέτε ότι ο Τραμπ θριάμβευσε, ότι πανηγυρίζουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι και αναφέρεστε στις αξίες τις δικές σας. Μετά γίνεστε νομίζω αρκετά. Έχετε κάποιες γωνίες που δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ραδιοφωνικά. Που λες Νικολέτα, επανέρχομαι, δεν είναι της ώρας τώρα και δεν έχω χρόνο, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντοτε υπάρχουν προσωπικότητες, πολιτικές με ικανότητες, αλλά αυτοί που προβάλλονται τελικά υποστηρίζονται από ολόκληρα λόμπι. Ελπίζω να το καταλαβαίνεις αυτό. Μάνι μάνι τη χάρη στην υποστήριξη ολόκληρο λόμπι από την Νάνση Πελόζη και τα λοιπά. Δεν ήταν και αυτή έτσι από μόνη της, δεν έμεινε χωρίς στήριξη. Απλά πάντοτε ένας θα νικήσει, θα βγει μπροστά. Κωνσταντίνε, το βρίσκεις πολύ καλή ιδέα που φτιάξαμε ως πρώτο λες το Viber. Ναι, και εγώ. Είναι στη Θεσσαλονίκη μας λέει ο Κωνσταντίνος, υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια επίσης. Αύριο είναι η σειρά μου, είναι η σειρά σας, γιατί αυτό μας λέει Νίνα Σιμών. Others will end behind bars. What the future has in store. Εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να ακούσουμε το Σίλα Σεραφείμ, να τον ακούσει και ο Βασίλης να ηρεμήσει. Αλλά το αλλά πηγαίνει στο ότι δεν σας έχω βρει στο Messenger γιατί κάτι έχει μπλοκάρει και δεν μπορώ να μπω στο λογαριασμό του πρώτου. Πρέπει να συνεννοηθώ με τους τεχνικούς ή να ζητήσω βοήθεια. Από χτες και σήμερα πιθανότατα έχετε στείλει μηνύματα στο Messenger του πρώτου. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Δημήτρη καλησπέρα, Μάρκο καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα. Και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη, να ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.